Репринт 4328. Перший християнський мученик. І побивали камінням Степана, що молився і казав: «Господи Ісусе, прийми духа мого». Дії 7:59. Новонароджена християнська церква процвітала в Єрусалимі. Господнє благословення було не лише на апостолах в їхній службі, але й на інших з церкви, котрі повні любові і ревності до правди розповідали радісну звістку, коли мали нагоду. Вони мали євангельське послання в його чистоті, і звіщати його було радістю. Їм не потрібно було таких стимулів, як успіх у громадськості, фінансовий достаток, почесні титули і добра платня. Саме послання заохочувало до любові і посвячення і розпалювало в їхніх серцях вогонь священної любові, яка мала здатність чинити кожного віруючого палаючим і сяючим світлом, як повелів сам Господь. Сьогодні знову переважає такий самий стан речей, відколи з очей нашого розуміння була змита кіптява середніх віків, і відколи пил і пліснява людських традицій були усунуті із слова Господа. Тепер, як і тоді, правда приваблює, освячує, пробуджує енергію в усіх, котрі її отримують. І кожен, відповідно до своїх можливостей, оживлений до служіння їй, не рахуючись з коштами, тобто часом, енергією, людським несхваленням і гонінням. Противник також діяльний. Зазвичай наш великий противник порівняно легко залишатиме нас у спокої, якщо ми не є активно зайняті проголошенням правди. Дійсно, його методикою, здається, є підмішувати дурману скрізь, де роздається правда. Для нього краще, щоб ми спали або дрімали, аніж щоб ми були бадьорі і пильні, ставлячи наше світло на свічник, щоб воно могло світити тим, хто довкола нас. Тому не дивно, що він викликав велике переслідування проти ранньої церкви задля її активності. Ми повинні сподіватися, що схожим чином стягнемо на себе його вогонь, пропорційний нашій терпеливості і вірності у веденні доброї боротьби проти гріха і неправди, проти темряви. Степан – це відома молода людина, якого вибрали дияконом в Єрусалимі і був дуже ревний для правди. Він вступив в публічну дискусію, і його опоненти, бачачи, що їхні аргументи слабші від його аргументів, замість переконатись, розгнівались. Це показує їхнє лицемірство. Якби вони були голодні і спраглі правди, то були б раді отримати її від Степана чи від когось іншого. Стережімось такого духа в собі, знаючи, що він є небезпечний. У цьому випадку він привів до вбивства. Не просто вбивства, здійсненого, коли Степан помер, але з точки зору Господа вони були вбивцями наперед, тому що в їхніх серцях була ненависть до нього. Кожен, хто ненавидить брата свого, той душогуб. Однак вони мали повагу до зовнішніх форм закону і шукали якийсь привід, щоб виправдати себе за вбивство свого опонента. Вони зовсім не боялись Бога. Очевидно, що для людей є можливим прийти до такого стану серця, що вони будуть не лише погано говорити про нас і замишляти зло проти нас, але до деякої міри можуть справді бути раді заподіяти нам смерть. Це є частина духа вбивства, без огляду, чи вони зупиняться перед дійсним вбивством чи ні. Це перейшло всякі межі у випадку з Степаном і з нашим Господом. і в якийсь день так само може трапитися з нами. Нехай би ми були краще на боці мученика, аніж на боці тих, чий поганий стан серця, наш Господь пояснив словами: «Сатана твоє серце наповнив». Противники Степана були підступні. Вони найняли свідків, щоб представити науки Степана в неправильному світлі, говорячи, що він нешанобливо висловлювався про закон і про Мойсея. У ті дні богохульство було найгіршим злочином. Як наслідок, люди старші, книжники, напали на нього, схопили і привели в Синедріон у місце суду. Далі знову використали упередження людей за допомогою свідків, які спотворювали правду, говорячи, що Степан постійно говорив щось проти святого міста, проти храму і закону, заявляючи, що Ісус знищить це місце і змінить звичаї. Можливо, в цьому було багато правильно зрозумілої правди, але те, як це було представлене, було неправильним. І так само сьогодні, зводячи наклеп на нас, дехто може говорити часткові правди, які насправді є неправдами. Слабістю людської природи є припускати, що таке хибне представлення можна вибачати. Вони повинні пам'ятати, що неможливо обманути Святого Духа, як цього навчилися Ананій і Сапфіра. Урок для Господніх вірних полягає в тому, що набагато краще страждати в таких обставинах, аніж бути одним з тих, хто спричинює страждання і хто остаточно мусить відповісти за свій злочин. Як лице ангела. Натхнення серця і сяючі риси супроводжують представлення правди тими, хто живе близько Господнього Святого Духа і хто промовляє як його представник. Багато хто помічає цю особливість між тими, хто сьогодні втішається тим, що ми називаємо теперішньою правдою. Без сумніву, це схоже до того, що згадане в нашій лекції про лице Степана, що воно було сяюче, щасливе, променіло, як лице ангела. О, Степан був ангелом. Ангел – це посланник, і якщо Степану з Божої ласки було дозволено бути божественним посланником, тобто речником, і було дозволено передати добру новину іншим, то тоді ми, напевно, також є ангелами у найвищому можливому сенсі. Не дивно, що від П'ятидесятниці немає ніякої потреби, щоб ангели з'являлись у людській формі. Сини Бога, які мешкають близько Його Духа, можуть бути Божими речниками у найвищому сенсі. Промова Степана безпосередньо не є частиною нашої лекції, але непрямо її потрібно мати на увазі. Це був всеохоплюючий перегляд божественної ласки до Ізраїлю, ведений аж до тих днів, який показував Ісуса, сина Авраама по тілу, відкиненим і розп'ятим тими, хто повинен був прийняти його. Відповідальність як убивць їхнього Месії була для юдеїв дуже неприємною рисою Євангелії. Читаємо, що слухачі Степана скреготали зубами на нього. Це означає досаду, розчарування, дику злобу. Читаємо, що вони запалилися гнівом у серцях своїх. Слова Степана були гострі, і їхня сила полягала не в якійсь злобі чи в гіркому звинуваченні, а в зрозумілому, простому, викладенні правди. Таким повинен бути спосіб всякого проповідування. Ми не зобов'язані говорити злих або прикрих речей. Правда сама є гостріша від усякого меча обосічного. і не потребує ніякої немилої мови, ніякого лихослів'я, ніяких епітетів, щоб досягти мети. Коли хтось вважає потрібною нестриману і нехристиянську мову, то це є переконливою ознакою відповідної слабкості його аргументів і застереженням для нас, щоб бути обережними. Сама правда є могутньою, навіть якщо її розповідає мала дитина. Слухаючи Степана з нетерпеливістю, роздратовані фактом, що його аргументи були правдивими, вони з досадою скреготали зубами, бо не могли знайти причини або виправдання для його смерті. Однак в кінці, коли він заявив, що бачить у видінні Христа по Божій правиці, чи він дійсно бачив таке видіння, чи просто зобразив його перед своїми слухачами, ми не знаємо. Його вислів став зачіпкою, якої вони чекали, і, вхопившись за яку, вони кинулися на нього, кричачи гучним голосом і затуляючи свої вуха, ніби переконуючи один одного, що добровільно слухати щось таке означало б участь у богохульстві. Вони вивели його за браму міста і каменували. Один юнак, Савло, мабуть, служитель Синедріону, будучи присутнім, дав свою згоду, взявшись стерегти верхній одяг тих, хто каменував Степана до смерті. В наші дні таке мучеництво не є в моді, отож ніхто з нас, мабуть, не зазнає смерті в такій формі. Ми маємо більш витончені форми переслідування. Християнський народ може довести себе до такого поганого стану серця, щоб думати, ніби вони служать Богу, зводячи наклепи на тих, хто старався робити їм добро. І дійсно, хто не знає, що удар наклепу може бути навіть більш жорстокий, болючіший і більш ганебний, аніж буквальне камінування. Однак, як не дивно, є багато таких, котрі читали про камінування Степана або розп'яття Ісуса і різко засуджували всіх, котрі брали участь у тому і в другому, і котрі, незважаючи на це, бездумно або вважаючи, що виконують службу для Бога, заангажовані до найгіршої форми переслідування, камінування, розпинання і проколювання своїми язиками. Ми запитуємо себе, як було з тими юдеями, які так погано повелися з нашим Господом і Степаном? І пригадується відповідь: «Любові до Бога в собі ви не маєте». Схоже, ми мусимо відповідати про тих, які в наші дні переслідують за допомогою обмови, лайки, лихослів'я, лихих здогадів, злих вимислів і тому подібне. Отче, відпусти їм. Стан серця Степана до його ворогів показує, що він отримав Святого Духа не тільки як дар, але що він мав його як живу силу, і що в його серці був плід Духа. Він мав до своїх ворогів тільки любов, зробивши все, що міг, щоб послужити їм правдою, він молився за них у відповідь на їхні прокльони і жорстокі камені. Він молився: «Не залічи їм, о Господи, цього гріха». Але це не було справою Степана вказувати божественній справедливості, якою мала бути відплата тим, хто каменував його. Ми не можемо припускати, що він намагався керувати рукою віковічного. Ми мусимо припустити, що він говорив просто від себе, що наскільки це стосувалося його, він не бажав, щоб вони були покарані. Цей чудовий стан серця повинен бути і у нас. Не будьте винні нікому нічого, крім того, щоб любити один одного і бажати один одному добра. заявляє божественне правило для всіх наших життєвих справ. Читаємо, що Савло, пізніше Павло, був між тими, хто дав згоду на це мучеництво. Яка дивна непослідовність, що стільки людей вважають правильним і службою Богу те, що, як ми знаємо, було дуже ганебним в очах Бога. Коли бачимо таку велику сліпоту з боку того, хто пізніше заявляв «Я істинно думав, що служив Богу», це, безперечно, повинно викликати в нас велику обережність, велику критичність щодо наших думок і вчинків. Ми мусимо пам'ятати, що питання полягає не в тому, чиїми слугами ми претендуємо бути, а, як сказав наш Господь, у тому, що ви є слугами того, чию службу виконуєте. І Степан заснув. Не було дано жодного натяку, що перший християнський мученик негайно пішов до неба, і що зі своїм передсмертним віддихом він став більше живим, аніж був колись, коли жив. Навпаки, тут, як і в інших місцях Святого Письма, смерть представлена як сон. В Ісусі сон, блаженний сон в Ісусі, і не заплачуть в нього підняті повік. Які ми щасливі, що так є. Час пробудження буде після закінчення панування гріха і смерті, після другого приходу нашого Відкупителя, коли управляти буде божественна сила замість сили князя цього світу. Справді, буває увечері плач, але він заспокоюється, коли ми засинаємо, і приходить радість на ранок воскресіння. Псалом 35 вірш. Всі розпорошилися. Смерть Степана позначила початок епохи переслідування, особливо в Єрусалимі, де протягом кількох років переважав мир і послання Євангелії пустило глибокі корені у серцях справжніх ізраїльтян. Господь дозволив, щоб ці початківці досягли достатньої міри розвитку в ласці і в знанні, а тоді дозволив переслідування, які розпорошили їх скрізь по Юдеї і Самарії. Наслідком було те, що замість зазнати шкоди, правда була занесена до більшої кількості людей, бо правдиві учні скрізь є носіями світла. Савло, очевидно, був одним з головних переслідувачів. Читаємо, що він нищив церкву, вдираючись в кожний дім і озброївшись необхідним офіційним повноваженням, ув'язнював багатьох і таким чином провадив до розпорошення інших. Але якимось незбагненним чином це переслідування, здається, обминуло апостолів. Можливо, Господь бажав на деякий час зберегти Єрусалим центром для апостольських послів правди. Уроком для всіх нас є віра, відвага, ревність, віддане серце, сяюче лице, любов і молитва за наших ворогів і пильність, щоб не переймати поганої поведінки інших. Як говорить апостол, глядіть, щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло. Факт, що юдеї не мали влади стратити нашого Господа, але мали владу каменувати Степана, пояснюється тим, що каменування до смерті за богохульство згідно з законом було божественно встановленим покаранням. Але юдеї, будучи під владою римлян, не мали від них дозволу здійснювати смертну кару. Після смерті нашого Господа Пилат був викликаний в Рим, щоб стати перед судом у зв'язку з деякими звинуваченнями, висунутими проти нього, і таким чином римська влада в Палестині була дещо послаблена, і юдеї, за відсутності пануючої сили, користувалися своїми законами. Реприн 4328.